Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai yang mulia. Kita mulai. Baik, ini yang hadir siapa?
Yang hadir kuasa hukum pemohon yang mulia.
Siapa namanya?
Hans Poliman.
Oke.
Hans Poliman yang mulia.
Pak Hans Poliman ya. Baik, kita ya, mulai ya.
Baik yang mulia.
Baik, sidang dalam perkara nomor 43 / PUU 20 Romawi tahun 2022. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Anda sendiri ya, Pak Hans?
Betul yang mulia, saya sendiri.
Ya, baik. Ini sidang yang kedua, sidang perbaikan permohonan. Ya. Perbaikan permohonan sudah kita terima dan diregister pada hari Senin 9 Mei 2022 pada pukul 10.38. Pada kesempatan ini, majelis panel ingin sekali mendengarkan secara lisan. Kalau yang tertulis sudah kita baca, yang lisan silahkan disampaikan pokok-pokok permohonannya, apa yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil pertemuan kita pada sidang yang lalu, ya, yang sidang pendahuluan yang pertama. Saya persilahkan, disampaikan saja pokok-pokok perubahannya, nanti di petitum dibacakan secara lengkap. Silakan.
Baik yang mulia, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebelum saya menyampaikan poin berkas perbaikan yang mulia, izinkan saya beserta mewakili para kuasa hukum pemohon mengucapkan permohonan maaf karena pada sidang pendahuluan tidak dapat hadir untuk mewakili pemohon. Tetapi masukan yang mulia tentang berkas permohonan kami tetap kami perhatikan dan telah kami catat serta perbaiki.
Ya. Ya. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta pengunjung sidang yang hadir secara daring, pada kesempatan ini izinkan saya selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan secara ringkas beberapa poin berkas perbaikan yang telah dilakukan. Pertama yang mulia, kami telah memperkuat, memperjelas, serta menambahkan argumen legal standing dan kerugian konstitusional para pemohon. Dimulai pada penguatan legal standing, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, terkait dengan kedudukan hukum para pemohon, perlu dijelaskan lebih dahulu bahwa pemohon 1 dan 2 merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, yang dibuktikan dengan bukti P3 sampai dengan P4, di mana para pemohon merupakan warga negara yang berkedudukan alamat dan berdomisili di Provinsi Papua. Berlanjut kepada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan akal terhadap para pemohon disebabkan oleh A. Ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 huruf B dan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Akuo telah memberi kesempatan dan celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang dekat dengan pemegang kekuasaan, sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum. B. Para pemohon sebagai warga negara dan rakyat asli Provinsi Papua dengan adanya penormaan sebagaimana di atas telah kehilangan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama berpartisipasi atau dipilih dalam pemerintahan sebagai anggota DPRP dan DPRK yang dipilih melalui pemilu yang adil dan jujur karena adanya sebagian kursi anggota DPRP dan DPRK yang diberikan secara khusus oleh OAK, yaitu 1/4 dari total anggota DPRP dan DPRK. Hal ini telah menyebabkan adanya ketidakadilan dan tidak arifan dalam pemilihan umum anggota DPRP dan DPRK. Okay. Apabila melihat penormaan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Otsus Papua, pasal yang digunakan ialah pilih dan diangkat dalam satu ayat, sehingga anggota DPRP dan DPRK yang ditetapkan merupakan hasil pemilihan umum. Sementara dengan penormaan sekarang, frasa tersebut dipisah menjadi dua bagian, huruf A dan huruf B, yaitu anggota DPRP dan DPRK yang dipilih dan anggota DPRP dan DPRK yang diangkat. Hal ini merupakan suatu pelanggaran asas dan ketentuan dalam pemilu yang luber, jurdil, meskipun Undang-Undang Akuo sebagai wujud afirmasi terhadap otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tapi pelaksanaan pemilihan anggota DPR dan DPRK sejatinya tunduk pada rezim pemilu yang diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yang mulia yaitu kerugian konstitusional para pemohon yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan karena A. Adanya frasa diangkat dalam pasal 6 ayat 1 huruf B dan pasal 6A ayat 1 huruf B Undang-Undang Akuo telah bertentangan dengan asas pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 18 ayat 3 dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat. B. Ketentuan pasal 68A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Akuo bertentangan dengan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas membantu sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah. Keberadaan badan khusus bagi pelaksana otonomi khusus Provinsi Papua telah menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat akan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah Provinsi Papua dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua. Selain itu juga, komposisi yang didominasi pemerintah pusat dibandingkan OAP juga telah mengakibatkan pengembalian konsep desentralisasi menjadi sentralistik di mana rakyat Papua seolah-olah diberikan otonomi khusus, sedangkan di belakang itu, pemerintahan daerah Papua tetap pada hakikatnya disetir dan dituntun oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang demikian telah mereduksi hak konstitusional para pemohon karena sebagai rakyat Papua menjadi tidak leluasa dan tidak memiliki kebebasan untuk mengurus dan melaksanakan otonomi khusus daerahnya sendiri. C. Ketentuan pasal 75 ayat 4 dan 76 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Akuo telah membuka telah dalam sistem desentralisasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sistem sentralistik secara terpusat oleh pemerintah pusat. Pengambilan kewenangan untuk membentuk perdasi dan perdasus tanpa melibatkan atau setidak-tidaknya memperoleh pertimbangan atau persetujuan dari MRP dan DPRP atau DPRK merupakan suatu bentuk pembajakan atas otonomi khusus yang diberikan Provinsi Papua. Demikian pula halnya dengan pengambil alihan kewenangan pemekaran daerah secara paksa oleh pemerintah pusat dengan menyampingkan tahapan daerah persiapan pada hakikatnya merupakan perampasan pada aspek partisipasi rakyat dalam pemerintahan dikarenakan pada tahapan daerah persiapan terhadap proses berjenjang melalui proses musyawarah desa, pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah kabupaten dan DPRK, pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah provinsi dan DPRP sebagaimana diatur dalam pasal 33 sampai 37 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Setiap tahapan tersebut tentunya hanya melibatkan partisipasi dan masukan dari rakyat. Dalam hal ini, para pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyalurkan aspirasi apabila terjadi pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua, termasuk dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan dalam pemekaran daerah, termasuk dalam pembentukan perdasi dan perdasus sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kedua yang mulia mengenai posita, telah dilakukan penyederhanaan posita dari 5 pokok permohonan menjadi 4 yang disertai dengan penguatan dalil pemohon. Terhadap posita poin A dan B, mengenai pemilihan anggota DPR di Provinsi Papua berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf B dan pasal 6A ayat 1 huruf B Undang-Undang Otsus Papua telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 3 dan pasal 22E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mencerminkan asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tidak menganut prinsip keadilan, persamaan, dan ketidakberpihakan sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. pada pokoknya dipertegas bahwa pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas memposisikan pengisian jabatan anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan umum yang berarti pengisian jabatan anggota DPRD dikategorikan sebagai rezim pemilu. Di samping itu, pada hakikatnya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang yang dalam hal ini adalah otonomi khusus Provinsi Papua yang diatur melalui Undang-Undang Otsus Papua. Walaupun Provinsi Papua diberikan otonomi khusus melalui undang-undang yang berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan-kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya, yaitu wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan, untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua, tidak berarti sistem demokrasi pemilihan umum ditiadakan dengan dalil otonomi khusus, sehingga melupakan amanat dari konstitusi. Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan politik atau jabatan publik yang salah satu yang menjalankan fungsi untuk membentukkan peraturan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Dengan demikian, suara rakyat dalam hal ini sangatlah krusial karena menyangkut kepentingannya. Pada faktanya, hak rakyat untuk memilih rakyat yang akan duduk di kursi anggota Dewan tergilas karena mekanisme penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRD Provinsi Papua dilakukan dengan cara pengangkatan. Selain itu, mengenai diangkat anggota DPRP atau DPRK dari unsur asli orang Papua, diatur lebih lanjut dalam pasal 75-82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua yang memberikan kewenangan kepada pansel yang begitu besar. Pemerintah telah memberikan celah atau ruang kepada pansel untuk memanfaatkan kewenangan secara besar dalam menyeleksi atau menetapkan anggota DPRP atau DPRK. Akibat dari kewenangan yang begitu besar, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat dimungkinkan terjadi terhadap pansel guna menghalalkan sekelompok oknum dapat menjadi calon anggota DPRP atau DPRK. Sehingga bersama setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan memperoleh pekerjaan beserta bela negara dalam pemerintahan menjadi semakin sempit bahkan tertutup akibat pasal diangkat ini. Terhadap posisi huruf C yang mulia mengenai pembentukan badan khusus pelaksana otonomi khusus di Papua, berdasarkan pasal 68A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Otsus Papua, bertentangan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas pembantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipertegas sebagai berikut. Bahwa dengan pengaturan norma aku yang demikian terdapat beberapa hal perlu dikemukakan sebagai berikut. A. Pembentukan badan khusus tidak menunjukkan adanya korelasi dan kemajuan pelaksanaan otonomi khusus Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi. B. Bahwa susunan badan khusus tersebut tidaklah proporsional untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua karena perbandingan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. Bagaimana mungkin negara menegaskan melindungi dan menjamin pelaksanaan otonomi khusus Papua secara konsisten apabila pengambilan kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya didominasi pejabat dari pemerintah pusat. Suara dan kebutuhan rakyat Papua tidak dapat dengar. Masyarakat Papua tidak diberi ruang lebih besar untuk bersuara dan berpendapat dalam menentukan nasib dan urusannya sendiri. Oke, bahwa terhadap perwakilan orang Papua yang mengisi susunan badan khusus tidak dijelaskan prosedur penentuannya, mekanisme pemilihan, dan proses seleksinya. Pembentukan undang-undang dalam hal ini dapat saja menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah, tetapi menjadi krusial bahwa bagi transparansi bagi publik untuk menetapkan cara pemilihan perwakilan dari orang Papua tersebut. Rumusan yang sangat terbuka umum tersebut apabila dikorelasikan dengan ketentuan pasal 6 dan 6A undang-undang APU dapat saja diartikan bahwa pemilihannya ditetapkan atau diangkat oleh pemerintah. Apabila hal ini terjadi, maka secara jelas bahwa pemerintah telah kembali bersifat sentralistik dan mematikan esensi pelaksanaan otonomi daerah. Bahwa pemahaman mengenai otonomi daerah tidak hanya sebatas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tapi juga kepada masyarakat. Otonomi daerah seharusnya memberikan keleluasan atau diskresi masyarakat yang lebih luas dalam membangun daerahnya atas dukungan dan fasilitas pemerintah daerahnya sendiri. Dalam pemahaman yang demikian, peran pemerintah hanya membantu memfasilitasi, memberi subsidi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat yang berotonomi tersebut memegang kewenangan totalitas sebagai subjek dalam otonomi daerah. Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang demikian, maka pembentukan badan khusus bagi otonomi khusus Papua secara jelas menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus pemerintah daerah Provinsi Papua secara mandiri dan independen dengan semakin kuatnya kedudukan pemerintah pusat dalam pengawasan otonomi khusus Papua. Ya. Selain itu, dengan dibentuknya badan...
Itu yang selanjutnya dianggap dibacakan. Sekarang yang D, posita D.
Yang D, Yang Mulia, ya. Itu mengenai pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat di Papua berdasarkan pasal 76 ayat 2 dan 3 serta kewenangan pemerintah pusat dalam membuat pedasus dan pedasi berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Otsus Papua telah bertentangan dengan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1, 2, 5, dan 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada pokoknya dipertegas bahwa apabila kita mencermati lebih jauh ketentuan dalam pasal aku, pasal 76 ayat 2 dan 3 telah menghilangkan suatu tahapan dalam proses pemekaran daerah yaitu tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 33 sampai 37 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa tahapan daerah persiapan merupakan salah satu unsur krusial dan esensial dalam pemekaran daerah karena harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administrasi seperti luas wilayah minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah, kapasitas daerah, parameter kewenangan, demografi, geografi, sosial politik, adat dan tradisi ekonomi, potensi keuangan dan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk tahapan prosedural pembahasan bersama kepala daerah dan DPRD. Hal-hal demikian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam proses pelaksanaannya. Apabila tahapan ini dihilangkan dalam proses pemekaran daerah sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Akpo, maka hal ini sama saja menghilangkan keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam proses pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Di samping itu, pengabdian terhadap hal-hal yang demikian telah mengakibatkan pemerintah pusat menjadi otoriter dan mengabaikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sejatinya menjadi jiwa dari Undang-Undang Otsus Papua. Bahwa dalam negara demokrasi, partisipasi rakyat menjadi unsur penting untuk memberikan legitimasi atau pengambilan kebijakan pemerintahan. Menurut Lothar Gundling, ada empat faktor diperlukannya partisipasi masyarakat. Satu, memberikan informasi kepada pemerintah. Dua, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan. Tiga, membantu perlindungan hukum. Dan empat, mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Bahwa ketentuan akpo di atas merupakan suatu bentuk pengalihan kewenangan yang tidak beralasan baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis mengingat kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang P3. Apa yang menjadi landasan pertimbangan perdasus dan perdasi dapat diambil alih oleh pemerintah pusat, hal ini menyebabkan kacaunya sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang telah ditetapkan secara baku, terstandar, dan berkelanjutan. Dari aspek perundang-undangan, menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah A. Apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh pemerintah, maka apakah bentuknya masih berupa perdasus atau perdasi, ataukah berbentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden? B. Siapa yang berwenang menandatangani dan mengesahkan perdasus atau perdasi tersebut? C. Apakah pemerintah hanya berwenang menyusun perdasi dan perdasus dan pengesahannya dilakukan oleh pemerintah daerah Papua, dalam hal ini DPR atau DPRK bersama dengan kepala daerah. Apabila yang digunakan ialah opsi pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah daerah membentuk perdasus dan perdasi, maka hal ini merupakan pengabaian terhadap semangat dan jiwa dari pembentukan Undang-Undang Otsus Papua dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini akan semakin menunjukkan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua ialah suatu hal yang semu dan pemerintah memang berkeinginan memegang kontrol atas kehidupan rakyat di Provinsi Papua secara sentralistik.
Ya. Seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang terakhir petitum.
Baik, Yang Mulia. Terakhir mengenai petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan orang asli Papua untuk mencalonkan diri secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRP. 3. Menyatakan pasal 6A ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengangkatan dilakukan atas dasar hasil pemilihan umum yang dalam proses pencalonannya mensyaratkan keterwakilan orang asli Papua untuk mencalonkan secara mandiri dan independen sebagai anggota DPRK. 4. Menyatakan pasal 68A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan kewenangan pembentukan perdasus dan perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sepanjang pengesahan perdasi dan perdasus dilakukan oleh pemerintah daerah dan tetap memperhatikan pertimbangan dan aspirasi dari MRP dan DPRP atau DPRK. Selanjutnya, menyatakan pasal 76 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten atau kota tanpa melalui tahapan daerah persiapan sepanjang tetap melibatkan pemerintah daerah, provinsi dan DPRP, pemerintah kabupaten atau kota, dan DPRK, OAP, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum dalam setiap tahapan dan proses pelaksanaan pemekaran daerah serta memberikan ruang bagi pertimbangan dan masukan melalui A. Rapat dengan dengar pendapat umum, B. Rapat kerja bersama, C. Sosialisasi dan atau D. Seminar lokar area dan atau diskusi. Kemudian, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian perbaikan permohonan kami yang mulia.
Ya, baik. Jadi, sudah kita terima, ya. Penyampaian perbaikan permohonan secara lisan dari yang mulia sudah dari mulia cukup ya dari kita sudah cukup sudah kita terima nanti akan kita laporkan dalam rapat putusan hakim sehingga pemohon atau kuasanya tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan bagaimana kelanjutan dari penanganan perkara ini ada dua kemungkinan bisa dilanjutkan dalam sidang pleno untuk pembuktian sehingga saudara pemohon harus menyiapkan tambahan bukti atau saksi atau ahli tapi bisa juga berdasarkan pasal 54 Undang-Undang MK mahkamah bisa langsung memutus kalau itu dianggap telah jelas ya. Baik. Ada yang akan disampaikan lagi pemohon atau kuasanya Pak Oliman?
Dari saya cukup yang mulia.
Cukup, baik. Ini saudara pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P5, betul?
Betul yang mulia.
Baik, sudah diverifikasi dan divalidasi dengan ini disahkan P1 sampai dengan P5. Ada lagi yang akan disampaikan? Kuasa hukumnya? Cukup?
Sudah cukup yang mulia.
Baik, kalau cukup. Begitu saudara kuasa hukum atau pemohon prinsipal tinggal menunggu pemberitahuan. Setelah kita bertiga melaporkan dalam rapat putusan hakim dan bagaimana putusannya, tindak lanjutnya dalam menangani perkara ini saudara tinggal menunggu, ya, begitu. Baik, terima kasih atas permohonan ini. Dengan ini sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.